Goizeko 11:07 minutu eta sintonia honegaz eta zapaturoles herri-zerri irratsaioari ekingo deutsagu momentu honetatik aurrera eta eguerdiko ordu batak arte. Eta komentau dugu gaur Gatikan dagoala Beñat Igarza geure lankidea eta beste barik, zuzenean Gatikara goaz, Beñat, egunon.
Egunon Gontzal eta egunon Bizkaia Irratiko entzule sarien guzti hori, ba, ondo esan duzu, Gatikan gagoz, maiatzeko lehen herri-zerri saioa egiteko, apirila Dimako artizau nekazari eta ganadu azokeagaz amaitu gendun, ondo amaitu gendun, eta maiatza be, nik ustot, ezin hobeto hasiko dugule, jai inguruan amaitu gendun apirila, eta jaietan morgilduta hasiko dugu maiatza, izan be, Gatikara etorri gara, Gatikako San Marko jaietara. Lasai egon zaitezie gaur be gonbidatu, ugari ekarri doguzala eta ez garela ona jaigirora bakarrik etorri. Urrengoko bi orduetan behintzat, gero, ba bueno, ikusiko gu, ia aprobetxetan dugun hemen San Marko jaietan zer egin aldogun eta. Kontua da hemen Gatikan San Marko jaiak ospatzen da bezala, San Marko evangelia, ba, 70 disipuluetako bat izan zan eta Markoren evangelioa be idatzi eban gainera jakin deizuen Alejandriako Elizako lehen apezpikua be izan zala. Apirilaren 25ean hil zan eta egun hori izendatu aben San Marko eguna. Eta Gatikan seguru nau apirilaren 25a ba, Gatikako herritardanek egutegian ondo baino beto azpimarratuta dauken egune dala. Arrezkeroztik apirilaren 25a San Marko eguna izendatu ebelako. Eta hemen Gatikan gainera ez egun bat bakarrik, ze bi aste goienetan zehar San Markoak ospatzen dabez. 1600 biztanle inguru edo gehiago daukoz Gatikak, baina egun hauetan seguru nau ba, pertsona gehiago batuko diela udalerriaren inguruan. Eustaten arabera bebai esan behar da, hiru laurdena euskalduna dala, eta hori benetan ongi etorria da Bizkaia Irratira. Butroa ibaia igarotzen da herriaren iparraldetik, eta bertan dau Butroa auzoa, eta ia danok ezagutzen dugun Butroeko gaztelua, turista asko erakartzen dabezan eraikina. Gaur egun, 2023az geroztik, Mikel Larrazabal da Gatikako alkatea, eta hemen Bizkaia Irratian askotan gonbidatu moduan eukidugu eta bere izena nahiko famatua eginda azken urtetan zehar Bizkaia inguruan behintzat, ba Leixuri Arrizabalaga, Bizkaiko Foru Aldundiko Kirol, Kultura eta Euskera Diputatua, ba hemen alkate izan zan, Gatikan alkate izan zan. Bueno, ba, izan zan, baina gaur egun Mikel Larrazabal da Gatikako alkatea. Eta esan dudan moduen, Gatikako San Marko jaietan morgilduko gara eta horretarako alkatearen eskutik egingo dugu. Mikel, egun on? Bueno, esan dudan moduen, San Marko jaietan gagoz, baina galdetu guran notzun, segaitikan bi aste buru? Hain parranda saliek zari Gatikan ala?
Bueno, parranda saleak gara beste Euskal Herriko toki guztietan bezala, baina hori ez da asuntua. Apur bat, ba, bueno, danak parte hartzen dabelez bai gazte galde bateti, bai San Marko feriaren asuntua, eta jai desberdin dagoz, orduan, bueno, horretanak sartzeko aste burutan eta jai egunak aproposak egiteko, ba, bueno, apurret antolatzaileak horrela ba, erabaki dabe. Eta, bueno, hori ez dago txarto, oza, asuntua da,
bai.
Gorputzak aguantatea, ez?
Hori izan behar notxun, bizamonak ia aguantetan dauen. Mikel, bakit alkatea zarela, baina, zu, hemengo herritarra beba zara, pertsona beba zara, gaurko ze plan duko zu, gaur jaizetan?
Bueno, ni jaietarako ja nire adinagatik eta nire gogoagatik bere neiko Ez dakit, alde egoten az jaien alde, baina beste alde batetik gero aprobetsatzeko, ba bueno, ez dut izaten gorputza horretarako, ez be, baina dana dala egongo naz, ba hori, gauean bere bueltatxo bat egingo dute gazten zerera, ekitalditara, eta bueno, aldan neurrian aguantako dugu, baina gaua lo egiteko da, nire
kasua. Bueno, baina gaua izen alda gaztentzako, baina ikusi doanez programan adin guztietarako ekitaldiak antolatu oso ez, orduen nire esto ez da balio hori edadi esteko zule jaietarako, orduen danerako be aprobetsa balda. Bueno, Mikel, udalari jagokonez Gatikako talde independenteak plataformako kidea zara, zeu ez da?
Bai, bai. Transizio aldetik hasi ginen talde independente bat sortuz, gero urte askotan izan gara ba, HB barne, eta azkenengo garaian berriro gaude ba, talde independente modun jarritzen dugu. Lehen HB moduan egon nintzen baita ere alkate 16 urte, eta bueno, inoz ez dugu izan gehiengo absolutorik, baina beti egon gara udaletzen inguruan lan egiten.
Eta zer dela eta sortu zen duen Gatikako talde independenteak plataforma hau? Ze behar izan ikusten zen duen herrian ba?
Bueno, bainot historikoki transizio garaian sortu zen, Ordun GIT deitzen zen, Gatikako independente taldea, gero egon ginen HBn barne, baina gero berriro sortu zen, baina laurtero egiten dugu kandidatura barria, eza barria, naiz eta betikoak izango gara, baina bueno.
Bueno, espero dugu, ba, etorkizunean, ba, arrobia be lantzen joatea.
Hori izaten da gure gogoa, baina gero lortzea ez da erresa, beti ez da lortzen ez.
Arrobia aitatzen dutala eta etorkizunera begira, hor gazteak izaten die garrantzitsuenak, eta zuk hauteskundeen kanpainan aitatu zenduen etxe bizitza premia larria egoala Gatikan gazteentzat. Bueno, ja bi urte badora zuz, agintean, naiz eta bi urtetan ba saia dan, halako proiektu potoloak aurrera eramatea edo gauzatzea hain denbora gitxian, baina horren inguruan komentatu gure notzun, alde batetik etxe bizitza premia, zer esan gura dozu horregaz, etxe bizitza gitxi dagozala edo dagozan danak okupatuta dagozala, gehiago behar dirala?
Bueno, etxe bizitzan premia da generazio aldaketa bat egondan eskero, lehen bere garaian egin zan promozioa udaletxetik, ba, naiz eta gaur egun ez dan planteatzen bere garaiko sistema, ba, ulertzen dugu orain posible zela beste bultzadatxuet emotea ze gazte pilo bat herrian jaiokoak, eta bere garaian udalak promozionatu zuen etxe bizitzan inguruan asentatagatikan eta jaiota, horrek gaur egun ba euren kabuz bizitzeko asmoaz dagoz, lehenengo lanagaz eta bat eta beste, eta claro, ez deke etxe bizitzari Gatikan geratzeko. Eta hor badago EJ Leixurin garaian eta baita gero honitze jarraitu zuen alkatetzan intentadabe zelan edo alan normatiba bat urbanistiko bat onartzea herrian, baina hor geratu da ba, bueno, aldan izan moduan. Guke hartu dugu hori normatiba hori, baina beste alde batetik bai gazte asambladak eta bai EH Bilduk eskate oskun ba, landu behar zala gehiago normatibaren onarketa, naiz eta guk ikusten dugun ba, Gatikako moduko herri batek ba, diputazioan aldetik baimena lortu behar zuela. Orduan, diputazioan lana eginda dago eta ez dago joko margen handiri. Orduan, GTI partetik beti ikusten genuen legedi honen hasieratik ba aurrera onbersala normatiba dago moduan, ze ba, hor dago rekursoak, ba, famosa ley de vivienda, etcétera, etcétera, hor pilo bat naste dago, bidean. Eta horretan agarrapatzen dozkue, ba, claro, ez dugu atera teko posibilidade, ez dakit, azkarra holan, ez? Orduan, intentako dugu zelan edo alan hori bideratzea danan eskakizunak, eta ia urteetan duen normatiba bat, zen normatiba barik etxe bizitzak ezin dira.
Hori hola da.
Eta, klar, hor badago kustionatzen, eta zalantza asko hemen, gazteen aldetik, eta baita ere, ja...
Hemen, Eusko Jaurlaritzak nonos esan dotzue lursai publikoren bat edo erosigura dauela etxe bizitzak egiteko?
Ez, oraindik ez. Baina Bizkaiko diputazioa badeko lur saila bat eta konbenio bat udalagaz eginda lantegi baten zera dela, desegitea dela eta aldatu eben erriz. Orduan, hori instalazioan geratu zen azpiegitura eta azpiegitura badeko lurra. Irorogeta amapiku etxe bizitza egiteko. Orduan, claro, dire libreak,
bai.
En principio, baina ulertzen dugu, ba, entitate publiko baten, tas berbetan gauzelez, azpiegitura kasu honetan, ba, uste dugu, ba, izango direla prezio erosoetan, eta, eta
bueno, espero dugu.
Baina hori negoziatzeko eta horrek eusek aztertzeko, oraindik denbora dago, ze, klar, lehenbailen egin behar duguna da, onartu normatiba, eta, eta diputazioak gero bere baimenak eman, eta bat eta beste.
Etxebizitzen kontu honek zaildu egiten dau gazteak bertan gatikan mantentzea?
Bai, bai, noski bai, ezke momentu honetan ezagutzen dugun jente pilo bat, lengo promozioan, bere gurasoa, lengo promozioan, gatikan bizi izan direnak eta jaio direnak asko, ba ez de posibilitaterik izan etxe bizitza erosteko, eta euren bizitza planak euren bikote gazo bat edo beste, ba ezin dira aurreran gatikan. Orduan ba hori gutxitzen du herri herri mugimendu guztia, ez? Ze jentea sakabanatzen da eta gero ja
Eta hemen gatikan eskola bat baukozu, eh?
Bai,
eskolan
bai.
Be igerri dozue honen eragina? Ume gitxiago dago zela eskolan, edo ez da igerri?
Bueno, orain arte ez da igerten, ze dekogu, bueno, beste posibilia dago nada, albo herri bai leukiz eta bai jatabe, eta inkluso mungiko jente asko, etortzen dira gatikeko eskola. Orduan, guk hori bultzatzen dugu, bardinda ze kostura, baina zelan edo alan. Eskola guretzat beti izan da importantea, eta nik uste dut ganera talde politiko guztientzat. Naiz eta eretzi desberdina auki, non kokatu behar dan, non egin behar dan, edo zer egin behar dan. Baina horrek gauza ja erabakita dago, zeia edukazioan aldeti ja horrek gauza onartuta dago.
Baiz, azkenien urtean zehar hemen txarra egiten dauenean, eguan hotza egiten dauenean, eta eskolak da, bizitasun emoten dutxena herriari, eta suposatzen dut bai, zelako garrantzia emon aldeutzon gatik eri. Bueno, pasadan igian irakurri dutena gatik, arazoak eukido zuez LTD-agaz, TDT moduan ezagutzen dugu danok, erderazko letra horrek. Ez tekin, segaitik eukindu zuezan arazoak, edo, ala jartzen zaban zeuen informazio gunean, ez tekin, zozer pasauzan, edo, ez tekin, bat, batzu...
Baina, konkretu gizin da...
Telebistako TDT-agaz,
ah, bai,
edo...
Bueno, baina, hori, zera, hau sistema digital hori bai. Barri honek, ba gaur... gaurtaratzerakoan ba baina holako gauza dira normalean inok ez deko arazo baina kasuren bat egon alda
bai. Eske, esan dut jo TDT-a eta oin aste honetan egondan itzalaldiagaz jeseus gaizuek gatikako jentiek ezebez barik gelditu die
vale. internet barik oraindik gauz eta hori da
itzalaldiaren ondorioz
ze telefonika bere arazoak ditu berbisteko euren bai, zerak, bai, bai.
Hemen gatikaren kasuan, bueno, itzalaldia eguerdiko amabiak eta hogeta amasei inguruan izan zen, herri hiri batzuetan ordu bete, ordu bitara, hiru ordutara, batzuk gabean buelta usan argindarra, hemen gatikan, nos...
Ordu bigarrenean, ordu bi.
Ordu bi,
bai, bai.
Baneiko harin.
Exacto, baina hor, ordu bi...
Baneiko harin, da.
Bai, bai, azkar, azkar. Oza,
ba, nik entzun dodan agatik.
Juste guan itzen neure arazo fiziko batekin, eta etxean egon nintzen, baina... Baina bai, bai, udalagaz eta kontaktuan eta ordubiko zera egon zara.
Jo, ba, behitu, ze Bilbon, bakit Bilboko ingurune horretan, inguru metropolitan horretan, hainbat herri, ba, ezakit gabean edo etorriaken elektrizitatea zerretak atikan hemen bi ordutara.
Bai.
Eta jaukintzen du esan, euneko euna, ezta, elektrizitatea.
Bai, horrek arazoak ez dire izan gu gara lako espezialak edo interkonezio proiektua dekogulako ez horregarazoa dire gero partikularki instalazio bakoitzak eta herri bakoitzako instalazio zuestazio bakoitzak horrek deke euren arazo desberdinek, ez? Olako etenaldi bat dagoenean bakoitzak deko ez dakit, urgentziko leue persona egon aldira, ez dakit, Bizkaia guztian, edo 18, ez dakit,
Bai, bai.
Dainote, ditxi gora bera, ze horretan bere lan eginda nago, eta ikusita degota solako arazoak, ez? Eta hau izan gozan hori, subestazio bakarkakoren arazoa.
Zuek hemen zelan bizi izen zenduen? Dei asko jaso zendu esan udaletxean? Edo jendea ohartu zan izen zala
dagoz honetariko WhatsApp talde batzu dagoz biztanleek sortutakoa bake paileak eroten du baten koordinazioa baina jendeak esaten du ba, ez dago dargiriz, badago arazorik orduan, gaur egun hori enseguida enteratzen da jendea eta udaletxera ez deitzen bai, fijoak bai, baina bestia normalean
eze, asko, arazo asko bebai izen ziren adibidez ba, semaforoen eta ba, trafikoaren ingurukoak hemen gatikan, bueno, ez dut uste horren arazorik eukingo zen duenik eta beste arazo bat be asko izen zen gertatu zena, igogailuen kasua, ezta? Eta hemen gatikan be ez dut ustenik igogailu asko dugu zela, bat honbat bai, baina ikusi danagatik hemen etxiek ez dira oso altuek orduen, bueno, ba esan aldugu hemen gatikan ordu batzutan elektrizitate barik be, ba bueno, bizi ahal izan zariela eberto baten.
Normalean eta aixegunetan eta bendabalegunetan arazo gogorrago izaten
bai, da.
Bai, bai.
Aixeak gogor joten dago hemen ala?
Bai, ba, hemen nahiko altukurrean gauz eta bastante fuerte joten dugu bai.
Mikel, txek komentau gura notzun. Orain dela gitxi be, etxe-etxeko laguntzaileen lan poltsaren azterketen emaitza publikatu zen duen. Eta aztertzen ibilina, emaitza horrek, bueno, ba, etxe-etxeko laguntzaile batzuk niko nota ona jaso dabe, baina ikusi dodanagatik euretako batek suspentsoa edo ez gai notea jaso dau. Galdetu etxezue herritarrei segatik ez gai nota hori jaso dauen?
Ez benetan, asunturia teknikoak eroten de gehien baten idazkarin ez dakit ardurapen egoten dire horre kontrolak ze bueno gu benetan ez gaude alde politikariak sartze olako prozesu orduan utxi gendun idazkari eta beste teknikari batzuen esku eta beraiek egin dabez balorazioak eta bueno, laguntzak eta eurek eskatu dabez. Orduan, zentzu horretan ez dakite zergaitik, ez...
Ze, etxe-etxeko laguntzaileen lan poltsa zer da? Zertan datza?
Benetan hori sortzen da, ze guk dekogu posigo dekogun sistemagaz, herriko jendea dekogu kontratatuta etxe-etxeko lanetarako, hor laguntzarako, eta bastante ondo eta posigo zentzu horretan zerbitzuaz. Pasten dana, bereiek ba deskantsuak hartu berdezabenean eta baita ere ba oporrak eta bat da bestea, ba berdabe sustitutuak eta claro. Zerbitzu zenbet eta hobe, ba arazo gehiago dago sustituitzeko. Ze claro, jenteak eskatzen du kondizio antzeko da.
Hombre, onena, onena gura.
Normala, ez eskatzen. Baina, klar, hori egiteko azkenean, pentsagen duen, boltza bat egitea. Ze, enpresak eta kontratatzen dozuz, eta jentea, ez dakit, mesfidantza bat egoten da. Hori, herritarren artetik, eta...
Bai, normala,
normala. Bezeroak, kasu honetan, ez?
Gatikako, mitu, hau asko guztu jaten, Gatikako energia eta klima plan berriaren ganeko informazioa herritarrei emoteko parte hartze saio bat antolatu zein duen, duela gitxi.
Bai.
Zer dela eta hori, segatik gura izen zen duen herritarregaz partekatu, eta... Batez be, herritarrek zer esan zabien honen inguruen?
Ba, hori kontratazio bera daraben jenteak, ba, teknikariek eurek ulertzen de, ba, olako lan bat eta olako plan bat, ba, ageri hasi berdala herriari eta azaldu zertaz doan plan hau, ze, ba, izenak aguantatzen du dana, baina gero herritarrek eguneroko zerean, ba igual ez dabe ulertzen eta hori azaltzeko izan gehien baten eurek egin daben. Bai, eure lan tekniko horren barruan egiten da hori.
Mikel, esan duzu zure agintaldi honen aurretik beste 16 urtez egon sinala, ezta? Alkate. Ze ezberdintasun topauzuz aurreko 16 urteetan eta oingo legealdi honetan.
Zuberria.
Bai, eh? Bai, bai. Baina izugarria esaten dozunean, zer da, ona, txarra, bueno, positiboa, negatiboa,
lanatarikoa. Baina burokrazia areagotu da pila bat, eta azkenean, ez dakit, politikari, txarto esandako politikari honek, gure kasuan, uste dute azkenean jane egiten duzku zera.
Eta zer dela eta? Zer dela eta bueltau zinen berriz? 16 urte egin da gero, ondino indarra eukizen duen?
Apurbe zoroa beti izanaz, indarra ematen dut laguntzen duzten jentea momentu horretan. Osea, indarri bapes, benetan. Bapes, baina jentea animazan, momentu une bat izen zen arduratzu jarri zen herriketarren zer guztia, eta urten zuen, baina hori da ez dakit loterira jolaztea modun izan zen gure kasuan, ze ez gaindun antolatuta edo ondoegi antolatuta ez gaindun zera, ez.
Mikel, 16 urte egin zen duzan, oin bi urte zoiez, beste bi urte suposatzen dut egingo dozuzela, eta plan batzuk be, eukiko dozuz, bi urte hauetan behintzat, joan aurretik, edo jarraitu aurretik.
Planak resistentzia da plana.
Resistentzia da, zeure plana.
Bai, nire kasuan, bai, ze, bueno, arazo... jode, osasun arazoa medio eta bat zabeste, ez dakit, ondo sentitzen az, baina badekotaz pila bat pastilla hartu beharra egunero, eta horreke funtzionatzen den arten ondo, baina ez dira funtzionatzen, eta horre itideko eta auxiliarra... inguruak,
Mikel, eskerrik asko, aitatu dozu laguntza eukido zula, eta suposatzen dut laguntza hemen alboan dekosunak, laguntza handia emondo txule, ez da, bera Itxaso Bilbao da, eta batez be arduratzen da osasunaz, berdintasunaz, turismoaz, eta jaiez, ez da, hemen gatiken, zeure baimenagaz, eta askoz begei hau, hemen gauza asko egin berdia, eta, zure baimenagaz, Mikel, eskerrik asko geurera etortzarren, eta Itxaso bera agurtuko dugu. Itxaso, egun hon?
Egun hon, bai.
Berak dino motivazioetako bat zeuok zariela. Ez dakit zeuek hola ikusten duzuen, hori?
Bueno, guretzako Mikel beti izan da referente bat, eta berak eramandu beti jeteiren pisua, ze 16 urte alkate izan zen, baina gero beti izan da oposizioan, osea sekulaz da etxean geratu, Orduan, momentu adetan uste genuen, ba gu bultzatu behar izan behar genuela, bera aurrez aurre jutea, ze berak nahikoa lana eginda dauka, baino jakindura guztia bera dauka, esperientzia badaki nola mugitu, eta bueno, gu ikasten, beti.
Eta seguru, ikasteaz inoz ez da geratu behar. Itxaso, ontxe jaietan gagoz, jaien zinogotxia beba izara, egun hauetan zer egiten dozu gehiago? Jai ez gozatu edo lan egin?
Lan egin,
bai?
Dudari,
bai. Eze, eus. Bau disfrutetako egun egin, ba?
A ber, egia da, ni oso gozatzeko anaz, eta, bueno, jaiak beti danik gustatu izan zaizkit pilo bat, dantzari itzelanaz, baina egia da kaleratzen zarenean ba beti daude arazoak, bai jaibatzordeak eskatzen dizu, bai gatikako biztaldeak, ba adibidez pertsona batek esaten dizu, jo, ba nire etxean basakarrontzia, orduan jo, konturatzen zara ezin dezula disfrutatu ba pertsona normal bat bezala, ez? Uh-huh. Orduan, bueno, ba hortzen dabil. Bueno, gehien bat lan egiten.
Bueno, ba aldozun einean eta neurrian behintzat disfruteizu, disfrutetako egunek be. Badiela. Ze ikusten dodanez, tampoco jente asko etorten da, ze autobusak eta bebai jarri dozu, ez?
Bai, gabaz? Bai. Bueno, hori uste dote pandemian sortu zala jaitxori edo gautxori zerbitzua guretzako oso garran txitsua da, ba mungia, laukiz, jatabe, batez ere gauaz, ez? Gauaz lehen gu gazteak ginenean, ba egiten genuen autostop eta beti ezagunen batek geratzen zigun tatxera ematen gintuan, baina orain ez. Orduan uste genduen beste herriekin kontaktuan jarrita, bai mungiarekin, jatabe, laukiz, beti egiten dugu bai mungiko jaietan, bai laukizko jaietan, denen artean zerbitzu hau jartzen dugu, ba apur bete restuteko gazteeri, batez ere etxerako bueltan.
Uh-huh, bai. Hombre, hori garrantzitsu da.
Bai.
Oin jaietan esan dugunez jente asko etorten, baina urtean zehar, jente asko animatzen da ona gatika ingurure etorten?
Bueno, a ber, ez da jende asko etortzen, bai egia da, alboka taberna, ba mungiko gazte asko erakartzen duela. Uh-huh. Eta bai egia dala, mungiko batez ere umeak dauzkazen familiak, ba gatikako kabalgata, errege kabalgata oso famatua da, orduan umeekin etortzen dira, badaukagu tirolina bat, orduan egia da, pandemian ondoren jendea nola paseatu egiten zuen, ba askotan badatoz gatikara, ba arratsaldea pasatzera, zerbait hartzera, ez asko, baina bueno, ez dugu behar ere larregi.
Eta turismoari jagokonez, kanpoko jentea etorten da edo?
Ez, bitu, hemen badauzkagu hiru piso turistikoak, eta bueno, ni kasualitatez nire etxe alboan badago bat, eta bai, nahiko jendea mugitzen da. Baina bueno, ez da ia igertzen, ez da ia.
Eta etorten dienak batez be nongoak etortzen die?
Jo, ba, Madriletik jende asko etortzen
bai,
da. Bai, Madriletik jende asko etortzen da. Eta gero Gipuzkoatik ere etortzen dira.
Normala da,
Bai, gu ere alea juten garen bezala,
bai.
Baino ez, baino ez da sumatzen nola beste herri batzuetan esaten dutela, jo, eske masifikatuta dago, ez gatikan uh-huh. nahiko.
Nio, txe, pentsetan nabana, hemen alako gaztelu bat deukozu eta hemen...
Bueno, gaztelu hori orain esku pribatuetan dago, ruso bateke hartu du.
Beitu.
Orduan, bai, hori pena bat izan da, ze hori Euskal Herriko erakundeak hartu behar zuten eraikin bat zan, baino, bueno, dena den, orain ja errusoa dauka eta pena bat da, ze hor gatik herri bezala turistikoki ezin dugu gauza hundirik egin.
Oindala zenbat erosi dau errusiar batek?
Ba, nik uste dut pandemia ondoren izan zela. Hori lehenengo erosi zuten Hermanos Arriagasek, gero Inbizak, eta Inbizak saldu zion errusiarrari 4 milioi euro gaitik. Bai, eta orain dana berrizten ari da, baina hori pribatua da, ez dakigu zer egin nahi duen.
Zuek udalean ez dakizue gazteluaga zer egin gura da ben?
Ez, bueno, suposatzen da gaztelua patrimonio historikoa dala, orduan behartuta dago, ez dakit urtean zenbat egunetan zabaltzera.
Uh-huh.
Bagia bat egitera, baino ez uste dugu uso pribatu bat.
Eta egoten da hemen gaztelu inguruan edo noizean behin?
Ez, noizean behin etortzen da, uste dut daukala administradore bat katalana dela, uste dutea, baina bera oso gutxitan etortzen da. Kudeatu zuen udalan obrak egiteko, eta nik geroztik ez dut ikusi.
Jesus, batek esango aban, Butroeko gaztelua zerreta Errusiar batek erosiko abala eta batek daki zertarako.
Eta batek daki zertarako, ni enteratu naiz orain metaren nagusiak ere erosi duela gaztelu bat eta aputxu bek eskatutan nago.
Bai, bai, nire bai, eskatutan bai. Nago. Espero gu ba, ez deitzen ezer txarrik egin hor barruen. Osasun zinegotxia be bazara, hemen ikusi gu osasun bai. Zentroa dauko zuela hemen bai. Eliza atzean, bai. Ze zerbitzu, ze osasun zerbitzu eskaintzen duzu ez hemen herrian?
Ba, hemen dekogu primaria, atentzion primaria, dekogu erizaina, orain badekogu proiektu bat zentru hori dena berrizteko, eta dekogu berdintasun aldetik apur bete komplementatzeko badaukagu psikologo zerbitzu bat, baina hori ez da Osakidetzaren partez. Hori berdintasun aldetik ematen dugun zerbitzu bat batez ere dueloak lantzeko. Pertsona bat beste bat galtzen duenean, ba bueno, ba lanketa hori kudeatzen laguntzeko. Uhum. Eta bueno, oso pozik gaude, hirugarren urtez berriztu dugu zerbitzu hori, eta bueno, guk nahi duguna da, bagatika apur bete referentea izatea, mungia txikia geratzen danean, ba, normalean herri txikietako osasun zentroak, ba, oporraldietan, uda garaian, izi egiten dira, eta beste mediku batzuen zerbitzuekin kudeatzen da, eta guk nahi duguna da, Gatikako zentroa erreferente bat izatea, beste herri txikientzako. Eta bueno, hortan gaude. Bai ekarri genituen lehen analitikak egiteko mungira jetxi behar ginean, eta bueno, hori zerbitzu hori ekarri dugu Gatikara, orduan asteazkenero analitikak hemen ateratzen dira, eta hori adibidez nagusientzako oso garrantzitsua izan da, eta baita ere etxe-etxeko zerbitzua egiten duten pertsonentzako, ba mungira jetxi beharrean Gatikan egitea asko erreztu du.
Urtean zehar momenturen baten mediku faltarik edo eukido zuen, ze badakit nik hemen Bizkaia inguruan herri batzutan egondala.
Hemen sekula. Hemen sekula. Eta ez hori bakarrik. Hemen gure mediku zerbitzuak ekitaldiak egiten ditu. Adibidez, 15 eguneko sesio bat egin zuen voluntades anticipadas eratzeko, 15 pertsonako talde bat osatu zuten, non egin zuten testamentua. Gero eman dute ja pare bat itzaldi, bat da bizi osasuntzua, eta beste bat izan zen prebentzioaz, orduan gu oso gustora gaude. Ez bakarrik ez deko egun mediku falta, baizik eta medikua herri taldearekin lan, eta gero beste paziente aktiboa ere sortu zuten beste talde bat, non 15 pertsonek pazienteak direnak kudeatzen ikasten zuten medikua eta erizainarekin batera.
Bai, bai, jo, ba, postenaz. Bueno, ba, eskerrik asko Itxaso, geurera etortearren, eta esan behar notzun lanean jarraitzeko, jaietan zagozielako, baina batez be, ba, disfruta, o, aldozun einean disfruta izu.
Gaur bai, aterako bai, naiz gozatzen.
Bueno,
gaur,
orduen bai. Disfruta izu gaur, eskerrik asko.
Erregoitziko Olabarria auzoan jaiak. Erregoitziko udalak jai egun alaia opa deutzue auzoko guztioi eta bertura aurreratuko sarienoi. Gora Olabarriko jaiak!
Leioako umore azokeak 25 urte beteko ditu aurton. Maiatzaren 15etik 18ra Euskadiko estatuko eta nazioarteko 49 konpainiak beteko ditu kaleak, 80 ikuskizun eta 250 artista baino gehiago gaz. Urte urren honetan, kalitateko eta gustu guztietarako proposamen erakargarriak izango ditugu. 27 erabateko estreinaldi, 18 estreinaldi Euskadin eta edizio berezi honetarako sorkuntza espezifiko bi. Animau? Etorri eta kultureaz gozatu. Informazio gehiago umoreazoka.org webgunean eta gure gizarte sareetan. Leioako udala.
Ia, ba, nik ustot gutxi gora bera jorratu dugu zala hemen gatikeko udalai jagokonez, ba, hainbat kontu, informazioa be emondogu, alkatearen eta Itxaso Bilbaoren zinegotziaren eskutik, esan dau disfrutoko dagoela be, kontua da gatikan, ba, hainbat elkarte dago zala, pentsa 1600 biztanleko herri baten zenbat alkarte egon aldiran. Bueno, ba, kontua da urtean zehar be bai, hainbat ekitaldi antolatzen da bezala, eta okerrezpan hau, pasadan urtean, ba, gatikeko trail herrikoi bat antolatu eben eta dana. Bueno, nork antolatu eban hori, ze elkartek? Bueno, ba, hain zuzen be, bagare, gatikako alkarteak antolatu eban. Eta badakizue, oindala gitxi, ba, kolasino mendi ibilaldi horretan be egon ginean, eta oso gustuko dugu hemen, Bizkaia Irratian alako trail eta mendi martxak, beraz, ba, Bagareko Olaia Kanzelori eta Bego Gonzalezi galdetuko dutxagu, ia zelan joan zan trail herriko jau, bikote, egunon. Bueno, lehenik eta behin, traia gerorako utziko dugu, ze lehenengoko bagare alkarte honetan sartuko gara, nortzuk zarie, zer egiten dozue, zergaitik sortu zan?
Ba, bueno, nik uste eta zibarko gara lapur bat izenetik, ez? Ba, bagare, bagarea be gatiken elizalboan dekogun mai, arrisko mai bada, eta berez bagarean iten ziren tratuek, ba, erdiaron eta gatika sortu zanetik tratuek iten ziren, eta purbet hortik hasita ba, lotu ginen herritar talde batzuk, eta... Bai, herritar batzuk, adin ezberdinetakoa ganera, eta esan genuen, jo, ba, hemendik hasike alkarte bat inaldugu ekintza kulturalak eta kiroleskoak eta olakoak antolatuteko, eta apurbete, ba, hortik, hasi ginen, ez?
Maile hori...
Bai, arrisko maile hori.
Arrisko maile hori, tratuek iten ziren, baina, zentzu berezi bateko. Hor, emondako berbeak, esan berrizetan, papelik, esan berrizetan, emondako berbeak okiten zegoen balioa.
Bueno, suposatzen dut tratu potoluek egingo ziela. Ezin ingo nik gaztetan egiten azan tratu kromo bat beste bategatik.
Ez, kromoak ez. Ba, esan, ba, terrenoan salketak eta... Horako, bai, bai, hemen herrien...
Zora, orduen mai horre gauzasko jakingo dauz, eh?
Bai, hemen... Ez dakigu esaten ze urteti dauen, bai. baina bai, jo, ba, betik esetu dugu.
Ba, ondo egongo zan mai horri mikrofonoa edo kamara bat jartzi, ia ze paseudan hor eta ze tratu egin di jakiteko.
Bai, oza, berez, itza bagarea dator bagaratik, ez? Bagara ditzetik, bueno, gatikane, bueno, ni historiatik nator, eta gatiken lehen izkribuek 15. mendean agertzen die, eta itza zan bagara la ez gara. Eta apurbete papelakor hartuten zauen bigarren mailako garrantzi bet, eta hor hitzak hartzen zauen garrantzi, ez? Eta apurbet ba, gure alkartean be hortik hasi ginen, ez? Batuten oso argi, apurbet kulturan inguruan lan iteko, bai ez genokan oso argi norantza joan, eta hitz egiten hasi ginen, zer gure gendun herrien, eta zer gure gendun aurrera atera, edo zer bultzatu, edo ze esparruek handitu edo betu, eta hortik, ba treiera.
Claro. Bueno, treia da urtean zehar antolatzen dozuen ekitaldietako bat, ezta? Ze suposatzen dut gehiago be antolatzen dozu ezela, ezta?
Bai, urtean zehar badekogu Butroi Futbol Eskola. Bueno, oin 2006 eta 2018 urtetako umeak dabizena hor, ez? Eta purbet gure helburu esan, ba, umen batuketa batitza, ez? Ba, purbet herri txikiak garen otako ba ondorengoa bapurbe batutea eta talde sentimendue handitutea eta ontxe momentuen jaian testu inguruen ba adibidez gaur futbol torneoa be antolatu da bapurbet herri txikien umeak bapurbet batuteko eta elkar ezagututeko eta jolastuteko eta bapurbet futbolak ematen dauen testu ingurua ba talde eta kolektibo sentimendu hori hobetuteko.
Beitu, Olaia ni futbolzale amorratuen azela, eta aste honetan niko txarto pasago dala, egueneko partidua eta gero, baina gehiago interesetan inate egin zen duen trail herriko jau, trail martxa hau, nondik sortu zen ideia, ose, nik badakit alako trail bat antolatzea ze zaila dan, ze alako trail batzuetako zuzendariak ezagutzen dodaz, eta ez dakizu zelako burua usteak. Orduen, segatik sartu zinen olako trail bat egiteko?
Ba, bueno, asma gaindun herrien, ba, utzune bat egon zala hori dela, eta hemen ingiruko herriek egiten deudiet batzuk danak ez. eta pentsa gandun idea ona dala, eta bueno, horretan hasi ginen eta pasadan urte izen zan lehen biderre, eta ez hitu itzela euki gaindu,
bai,
jente asko partiz lastimea euki gendun, ba, jente gehiago nahi zuela parte hartu, baina ja dorsalak eta hori limitatu etirez eta ja ezin gehiago izan izen zan, eta jente kanpoan lotu zan agazpenagaz egon ginen, eta oengo urtean, ba, espero dugu iten dugu, bueno, obeto anteloatuten dugu, ze
lehen, seguro, lehenengo
aputxu eta
normala dan moduen,
eta izetan erreza lehenengo urtea, eta aurten, ba, asko sobeto egongo da, asko jente gehiago parte hartuko dau, eta horretan gara.
Zaiena, antolatzeko zaiena zer izen zan, ze, bueno, suposatzen dut ibilbidea hautatzea, bueno, hori zaila, erraza, bueno, ez tekola komplikazioan dirik, baina nik bakit honen atzean, bueno, bazuka aitatu zuzan dortxalak, lehen arreta zerbitzuko ambulantziak eta pertsonala behar dala, badakit bebai voluntarioak behar direla, kilometroetan jartzeko, zer izen zan zaiena, alako trailat antolatzerak orduen?
Ba, egia da, guk, normalean eskatuten dugutzala laguntza treietan espezialista diene ba, enpresa handiei, ez? Eta bereiek enkargatzen dizela ba, aspektu honek dana koordinatzeaz. Baina nik uste dut koordinazioa bera dela saia, ez? Ba, esan dozuna, ez? Voluntaria kilometrotan jartzea, abituaiamentoa egon behar dan lekuen aurkitutea, denbora guztien ba, hori, ez? Azkenean trail batean gauz, kirola da, ganea ingo urtean gure berrikuntzan dien maratoie distantzia da, orduen, azkenean ez gabiz edo zelako kirola egiten, esfortzu handi eskatuten dau, eta nik uste dut batez be, ba, pertsonan ardura hori hartzea, eta dana egon behar dan lekuen egotea, ez? Nik goratzen dut, pasan urtean geundezela, dana napur bat pendiente, eta danatara heltze hori izan, jo, eske, hau ondo dau, hau bestea ez, hau kamiseta dortzalak, orduen, danatara egon behar zara momentu berean, eta horrek eskatuten dau tentzio handien momentuen, bai egia da asko disfrutaten dozula, jendea korrika ikuste dozunean, ondo pasatzen ikuste dozunean, familiak, lagunek etorri ziren, Kantabriako jendea, kanpotiz etorren jendea, eta horrek, jo, hilabeteatan egin dugun esfortzue asko merezi dauela erakusten dotzu, ez?
Eta nik uste dut batez be ikusten dela helmugara heltzen dienien, korrikan dauzenien nik ez dakit arpegian hori asko igertzen da, baina behin helmugaratzen dienien nik esango nabe nor bai igerten dela. Aitatu duzu aurtengorako berrikuntza berri bat dakar zuela. Bueno, azaldu hori mesez itzela iruditzen jate.
Bueno, berez, pasan urtean egin gendu esan 12 kilometro eta 18 kilometroko distantzia, ez? Eta treian hasiera puntu edo abia puntu bet bazan gatika mapan jartzea, ez? Ba, lehen aipatu duzu, ez? Adibidez, Gaztelua, ez? Azkenean gatiken dekogun majestuosidade bada Butroiko Gaztelue. Eta nahi genuen hori apur bat kanpora atera, airera atera eta ikustera emotea, ez? Eta orduen pasen urtean hasi genduzan 12-18 kilometroko distantziakaz, ez? Trail eta martxa inaltzen duan, korrika joan alzinen, eta baita be bai bilten, ez? Eta oingo urtean, ba, bueno, bai genaukan buruen, ba, maratoian ajartzea. Bai, egia da, lehenengo urterako irutzen zaskula, apurret, oso erronkan die, gehiegi, esango neuke, ez? Eta esango duen, bueno, ba, bigarren urterako, eta engurtean, ba, 44 kilometroko distantzia bat sartu dugu, 1700 metroko desnibela ekona, eta bueno, ba, nik personalki antolakuntzan egon gona zenez ezin izango dutein, baino animatzen dan guztiari, ba, etortea eta batez be gatika deskubridutera gonbidatzen dut, eta oso politetala, osea, ibilbidea zoragarri da, berdea da dana, eta gauza asko eskubritzen dira, eta asko entretenioten dau.
Jenteak, zozer esan dutzu honen inguruan, ba, parte hartu gura dabiela, argo gorra dala, ez dakit zozer jaso dozuen hortik?
Ez, bueno, bai, jasoten direz, baina gehienak positiboan, jentek pasadan urtean, faltan botaten zauen, hori bai, eskatu zauen, bai,
dau... Zeni bakit, 44 kilometro menditik ez dala hauntzaren gau erdiko ez dula,
ez, zemetik urten da, Butroitik, hortik gero, Margaltzatik, eta bakioraino, jatatik bakioraino, eta gero, buelta, berrogeta...
Aber, baton bat bakio kondartzen ez dan geratzen, Halako ibilbidea indagero.
Ez, direz, hemen datozenak oso implikatua direz, eta gustaten dakenak, eta, bai. Eta nahi dut denak egin.
Bai.
Hori seguru, hori seguru.
Bai. Guk taldean, hori, horrek da, berak esan daitu zen gauzatanak, konto nokitxe, eta bere bai, segurtasune, jente hor partzen dauena, eta gero bere bai egiten dugu, urtero, elkarteran bat, edo personaran bat, hemen ingirukoa, zeuzela, geizoran bat, edo dekona, edo horrentzako laguntzataraten dugu, eta hori persona hori bataran bat laguntzagaz bueltatzu egitea bere bai egiten dugu pasadan urten idea ona izen zan eta urten bere egingo dugu.
Ba, primera, ba, bikote, Olaia Kanzelo eta Bego González, bagare Gatikako elkartekoak, eskerrik asko, eta ia, aurten berrikuntza hori zelan joatzuen, eskerrik asko.
Ba, zuei, mi esker.
Ebriz, eskerrik asko, bai, zuei.
Dutzuk lartantzea
Dantzatzea
Zurezkainak xurgatzea
Zenezmaltea
Maitare zure garagat
Zaporea
Aldanean lepotik
Kuskegitea
Ai bexamela Eta pastela Ai bexamela Ai bexamela Eta pastela Ai bexamela
Maite duzu lotxatzea
Bueno, eta Bego Gonzalezegaz jarraituko dugu urrengoko minutuetan, baina baite be fitxaketa berri bat, egaz, Itziar Garmendiagaz, egaitik, bueno, ba, bikote hau, txirin-txirin emakumeen taldeko kideak diralako. Bego, zuri, bueno, ongi etorria ez dut zutu mongo, baina zuri, bai, Itziar, egunon.
Egunon, eskerrik asko.
Bueno, bagare taldea jorratu dugu, oin emakumeen talde hau, txirin-txirin taldea bai jorratuko dugu, eta bai. Lehenengoko galdera egingo txuetena, oin jaietan gago zanez, jaietarako, ez dakit, zozer berezia prestatu dozuen edo.
Bai, jaietan egon garez, txosnatan laguntzen, eta, bueno, gero, ere bai, guk egiten du punto morea oso importantea da. Gauk dekuze, ba, zerake, zera batzu dekuz, peto batzu dekuz, punto morearako. Punto morea hasi zan mungian, oin urte bi edo lan, eta guk oso ikusi gandun importantea dela hori bere. Bueno, bai, ondo.
Punto morea da, ez dakin antzat, gabaz edo arazoren bat eukitzen bai. Badau, edo bai. Alako, bueno, danok ezagutzen dugu zen bai. Arazo honek.
Hori da.
Eta, espero dugun pasago ez pasetie, baina bueno, gertatzen dienez, noizan bai, ba, bueno, horretarako laguntza moten dauen
bai,
horretarako.
Hori da, laguntzeko eta, bueno, gazteari sobretot.
Eta telefonoren bat edo baduko zue bai?
Bueno, aukiten du telefono bat, bueno, gatikanez, gatikan deku, ba, txosnan, alboan, izeten da.
Ah, vale.
Eta gero, bueno, beste numero batzu, ba, haunde amabi eta horrek.
Udalean ikusi doa denez, emakumen kontra indarkeriaren aurkako baliabideen eta zerbitzuen gida liburu bat delkie.
Bai. Bueno, bai, badeke, bai guk egiten duna da hien azken duztietan da, bueno, gagoz ja urte bi edo lan egiten du konzentrazio bat indarkeriaren aurka. Eta, bueno, deku, ez bakarrik emakumeak, deku ze, bueno, gurea da, zelan esatena berdintasuna, azikeran ez bakarrik berdintasuna emakumen arte baina berdintasuna emakume eta gizonen artean egiten du. Eta hori konzentrazioa, ba, gero erautea jen, diferente. Batzuetan, bueno, mundu duztik esteko astiri, bai, batzuetan egoten garez gatikadal txikia da, bai, egoten garez jente oso ondo, oso hainbat ondoa. Denbora asko ez da ezeten, bai, bueno, guk kostantzia deku egiteko.
Horbe bai beste plan badau emakume eta gizonen berdintasunerako plan bat,
bai,
eta bueno, udalerri guztietan dagoena, igerri dozue plan honen eragina?
Batzue, bueno, asko ez, ez da, gure arten ez, gure emakumen arten ez, bai, batzuetan, bai, iguale laneak egiteko eta zera, aktibidadek egiteko eta bai, igerri da, ba, diferentzia, ez desberdina, bai.
Eta urtean zehar, bego, ekitaldiren bat edo antolatzen dozue, suposatzen dut, ba, badauzela emakumen eguna eta ba, segudeko zuela azpimarratute, segutegia, baina ez dakit segube antolatzen dozu esan ekitaldiak eta.
Bai, gure egun handie ba, martxon sortzia izaten da, hor bai egiten dugu, ba, konzentrazioa bai egiten dugu, ba, idatziak eta bai, zerak, udaletxeko kas bere, bai, herriko gizonak bere parte hartzen dere,
bai.
Gizona parte hartzen dere eta hori guretzako oso berezi importantea da, garrantzitsua da. Eta hori izaten da, gero, herri baskari bet, aurten herri baskari bet egin dugu, eta oso, bai, igual, bai. Iruruk eta marre, bai, dozpegi zenbete egon ginen, andrak eienak eta gizon batzuk ere, bai. Eta hori da,
eta umeak bere, bai,
ume
pilo bat, bai. Oso ondo egon da. Frontoian egon zen baskaria, eta baskaria lagundu oskun guztiontzat, hemen dau beste elkarte bat guztiontzat da, eta haurek egio den baskaria, eta guk opari batzuk preparatu gaindu zen, bueno, jaia apurtxu betez bakarrik izeteko, ba, badaki guzer dan martxoa sortzia da, baina apurbe jaia, ba, bueno, desberdina egiteko, oso polita egon zan, bai.
Ze hemen gatikan, bueno, nik ez dut entzun, baina behintzat arazorik edo ez tozu eukin, azken urteetan, ez?
Guk ez du ezetuten, Igual egon goba, baina guk no ez gauze, ez du eukin.
Baina dabiltze zindak etxeetako zerbitzuek eta egin, esetuten deitu solan apurbet, ba, egoerak, igual ez olan publikun urtetekoa, baina olan egoerak, bai, esetuten deitu ez.
Bueno, ba, jakin deizuen, gatikako jaietara, etorten basarie, entzuleok, jakin deizuen, ba, punto moreak badago zala, petoa ze koloretakoa dide, barkatu?
Morea.
Ah, morea, bueno, zelako galdera. Vale, peto moredun jentea, ba, laguntzeko dagola, edo bestela esan duzu telefonoa nun...
Bueno, ez duku telefonoa, gu, ez
queda... Txosnan, vale. Txosnen egoten zariela. Edarto, ba, bueno, ba, nure partitik eskerrik asko, eta...
Bueno, gauza gehiago bere egiten duz,
hori ba, galdetu zuen, ba,
bueno, atxon zestiren lotu gare, baina gero herriko beste jai guztietan, ba, beste elkarte batzuri lagundu, ba, ekainan, San Juanatan, eta bueno, lan urtean
San Juanetan egiten du beste elkarte bategaz baratzek antolatuten dago eta gu egoten gare zauri ba, laguntzen. Baina gero deku beste bat emakume baserritarren eguna
ori.
Eta hori da, bueno, guretzate oso polita. Ze eginduz ba, indu bat omenaldiat baserritarri antzinekoa gero egingandun beste omenaldi bat, bueno, hasi diren neskakaz, gazteakaz, osea, esaten da, hasiten direzenak,
eta
emprendedoregat, bai, aukiduz, sortzi edo berratzi neska, oso polita. Eta hiez izan zen engandun, ja emakume, hauren etxetara bere joan gaitxezan, ba, ezindo detorri ona jaietara, eta oso, eta gero egiten du ba, urten azkenean egiten du bizitze egoitzetara. Bai, eta etxe duten egoten direz, osea, ez como zera, ez como una han egoten direz gure begira, ai, urten mire bazatoz, bai.
Eta gero herrien zerritzen dan, ba, Santage da bestuten bada, Santage da bestuten urten, tendegola aparte egiten dugu beste ekitaldi batzuek.
Darto, ba, bikote, bueno, ba, eskerrik asko geurean egotearen, eta disfruto itxu ez gaizek.
Bai, eskerrik asko. Bizkaia, Bizkaia, Bizkaia.
Eguerdiko amabiak eta saspi minutu, hemen gatikan jarraitzen dugu, gatikako plazan, gazte txokoan, ez dote esan, baina txoko polita antolatu jarri dabe hemen, eta eskertzen da hemengo ateak zabaldu izena. Bueno, bakizue San Marko jaietan morgilduta gauzela, gatikan zelan ez, jairik jai gabiz azken aldian hemen herri-zerrin, eta bueno, jairik jai gabizen ez, ba, esan dut, bueno, ba, jai batzordekoekin elkartuko gara, ia gaurko zerrantolatuta daukien. Horregatik, Nerea Arruza, Iraide Fuentes, eta Arantza Egia daukogu hemen, irukote, eguerdi hon esango dugu.
Eguerdi hon.
Bueno, jaiak luze joaten dabiz?
Bai, aurten apurtzuen luze.
Esan behar notzuen, bi asteetan programazio ikusiot, zenbat egun deukozu ezor jaietan irteteko, esan dut, gaizuek honek, gaur bebai, suposatzen dut urten beharko zariela.
Gaur bebai, tokaiten da asku bai, azkanengoko ja...
Egun potolu,
Potolo eta listo, bukatzen dugu ja.
Jai batzordari jagokonez, lehenengo gara jai zinegotziaga, segun gara bebai beste talde batzugaz, baina zeuk jai batzordeak zaria. Orden, zer ezberdintasun dau jai batzordearen eta ba, jai zinegotziak edo beste talde batzuek egiten dabeenaren artean?
Gu gara herriko pertsonak, ipingi garela jai batzorde moduen laguntzeko herriari eta jaiek aurrera botetako. Guk antolatzen dugu jaiak dana udaletzen izenean. Uh-huh. Baina gara herriko neska mutil desberdin, edade desberdinetakoak eta pentsamentu desberdinekoak eta ba, antolatzen dugu esaten da moduen sin animo de lucro.
Uh-huh. Hau da, udaletxearen laguntzagaz antolatzen dozu ez gauzak?
Hori da.
Eta adibidez, kontzertu bat antolatu gura badugu herrian, jaietan, zuek esaten dotzezue udalari zein kontzertu egin edo udalak esaten dau
ze kontzertu? Ez, guk aukeratzen dugu, sentatzen dugu memoria batzu jaie baino lehen, ia udaletxea dos badau, segure dugu egin, normalean batzar bat egiten dugu, herri guztieri girita, gazteak eta etortzeko eta proposamenak egiteko, eta ja eurek ezaten da ben gauzekaz, ba orduen ja udaletxean presentatzen dugu, eta...
Aurkezten dozue, dinot, bebai, aurrekontu horren barruan, ez da, aurrekontu bat beukiko dozue.
Bai.
Gero bebai, kontzertuak bai, baina gero beste ekitaldi batzuk be egiten dozuez. Horrek be, zeu kantolatzen dozuez?
Bai, bueno, guke beste herriko elkartekin egiten dugu bat eta bakoitzak sozera antolatzen dau eta danon artean ba, herriko jaiek sortzen dugu.
Gero galdetu gura notxue bebai txosnen inguruen. Garrantzitsua izaten da txosnetan txandak egitie. Hori be garrantzitsua. Bai. Hori be zuok antolatzen dozue?
Bai, guk antolatzen dugu bai eta normalean egiten dabe elkarte guztietako norbait etortzen da turnoak egiten, jaien zehar eta gero be bai herriko gazteak etortzen dira turnoak egiten edo herriko edornor. Normalean herriko jentean artean egiten dugu turno guztiak bete.
Eta gero horrez gain, bebai dekozue, ogitartekoen dako beste txosna bat, galdetu gura notxuen, zein da nordutegia, ze kanpoti be, suposatzen dut gaur, zapatua izan da, eta egun neiko potola izan da mengatikan, jentea etorriko dala kanpotik, eta galdetu gura notxuen, ze ordutegi deuki bai edarien txosnak, eta bai ogitartekoen txosnak?
Ba, gaur edariena, zazpiretan igriten da, zedeko gubertxo poteo bat, eta goizeko zeiretar arte gauz. Ja dille ja bukatzen danean, txosna sarratzen da. Eta bokatan txosna, sortxiretan igiriten da, genera bukatu arte.
Orduen esan aldugu txosna izten dala, behin eguzkia urten dakoan, danok etxera, ez da?
Danok etxera, gu etxera. Bueno. Besteak jai.
Bai, jarraitzen dago jentia jaizetan,
bai, bai, jentia jarraitzen dago, bai.
Eta karpa bat, esenatoki bat, bai, montaute deuko zuez, horrek lortzeko zeuok bebai egiten dozue edo zelan egiten da hori?
Bai, jaien inguruan dauen dana, jai elkarteak egiten dau. Uh-huh. Bai, karpa, bai, baiak, bai, estenarioa, orain arte udaletxeko estenarioa eukidogu, ze grupo txikiak izen direz, baina ja gaur kamioi bat dator, kamioia montaten dau, kontzertuak egiten dauz, eta ja gauean sarratzen dau kamioa eta badoa.
Jose, gaur orduen egun potolu deko zue. Eta ontxe bai, oin San Marko jaietan gagoz, baina urtean zehar be, beste jai batzuk antolatzen dozu ez?
Bai, udan be bai jai gehiago deko guz.
Zeintzuk adibidez?
Bada, Butroiko jaia, Madalena, eta gero abuztuen, San Bartolomen.
Jeseus, borduen urtien zier lan morduen eukitzen duzu, jeseus.
Barrandea guztain da esku.
Nik ustot hori dala garrantzitsuena, ze lehen esan duzu, inongo etekinik ez tozuela etara gure zeuon borondatezko lan honegaz, baina, suposatzen dut, jaia guztau beharko dala, bestela ezin ezko da, holako bat aurrera eramatea.
Non orte egin behar ditu horre gauzak ere. Guk espero dugu gero ba, gure atxeti datozenak hau jarraitzea ere.
Hombre, gazteen artean suposatzen dut jaia gustoko da bezala, ez da?
Bai, gustoko bai, laneitea gitxia.
Ah, laneitea gitxia.
Apurke ikasten da biltze jai batzuk eitea lanpilloa deko. Osa, lanpilloa, baina kontun lanpilloa, presupuesto lanpilloa, kontratazioa, eta hori ba, urtero ikasten da, eta...
Iten orain dela.
Bueno, ba, irukote, San Marko jaietako lana beintzat eginda dauko zuenez, oin disfruteizue eta beintzat azkenengo egun hau, igual indar gitxi ukiko duzu igual bai, baina beintzat disfruteizue azkenengo egun hau.
Beraz, astelenetik aurrera.
Astelenetik aurrera. Edartoa, bueno, ba, ondo pasau gaurko eguna be eta eskerrik asko geuren egotearren.
Animeu jentea.
Hori da, animoko die, seguru animoko die lagatikako jaietara. Edartoa, hurrengora arte.
Eskerrik asko. Agur.
Berriatuan, San Gregorio jaiak maiatzaren 3tik 17ra. Musikea, herrikirolak, ekitaldi parte hartzaileak, danetarikoa egitarau oparoan. Animau etorri eta ondo pasau. Berriatuak udala.
Europa Ligako kolpe gogorra eta gero Atletikek txip aldatu beharko da ligara itzultzeko. Zurigorriek puntuak behar da bez datorren denporaldiko txapeldunen ligan izateko. Lehoiak Donostin izango dira Errealaren aurkako Euskal Derbian. Domeka honetan gaueko 9etan Erreal Athletic Bizkaia irratian. Aup Athletic!
Bueno, ba, jai batzordeko kidegaz egon gara, jaien inguruan berba egiten egon gara, gaina jai zinegotziagaz, bebai. Bueno, ba, jaietan parte hartuko dabenetako bat, ba, Lier Arostegi da, hain zuzen be, idiprobatan parte hartuko da Lier Arostegi, parte hartzen dabil, ze hainbat egunetan ospatzen die hemen gatiken idiprobak. Bueno, ba, guzti horrek berak hemen Bizkaia Irratian azalduko dauzkuz. Lier, eguerdi hon? Bueno, idi proben inguruan, ustot han frontoiaren atzekaldean edo antolatzen dozu ezela, ez da, idi probak?
Bai, bueno, golago, deko guan, deko gu, dau polideportiban txeko bat, goian dau jokeiko, jokeira jolazten dut, eta behan deko gu idi probak antolatzeko karrejua.
Ikusi dodanez, hainbat egunetan antolatzen dozu ez hemen idi probak?
Bai, oingo urtea... Igual gitxien, egunik gitxien.
Bai, bai. Eta zer dala taba hori?
Bueno, gero eta igual idi gitxi hau. Eta gero bebai ba, urtean zehar herri askotik pasaten direlez, ba igual ona elduten dineako batzuk igual kantxata, deskantzu gehiago itxi gure, eta ba bueno.
Orduen, zailtasunak aurkitzen zabizie, idi proba kantolatzerak orduan?
Guk zailtasuna ez dekogu, baina bueno, igual... ez dakit zelan esan, baina bueno, igual jabeek akabun mundu bat da ba, animaliak ba, erostekoan diru asko ordaindu behar dira eta gero be zaintza eta hori dana ba, diru asko ki bardozu edozein
yeah. Pentsetan eban esan behar doztezule egun gitxia hau duko zu ezela ze, bueno, zailtasunak behar jartzen dut zu ez animalia taldeek eta bai. Alako bai, alako bai. Taldeek okerrespan hau bueno, jaso zu ez alako salaketaren bat edo jaso izen dau udalak be bai, idi proben inguruan bai. Ezakitzuei be eldu jatzuen edo bueno, zer guri, jaso dozuen honen inguruen
guri ez dazku eldu ez ebez udaletxera eldu da bai, ez bakarrik idi probagaitik baitare hemen feria bat egin izen da domekan eta feria gaitik be bai izan da bi gaitik, idipora gaitik eta feria gaitik.
Zer esaten dabe honek? Zeren inguruen jarten dabe salaketea?
Bueno, beraien ez dakit, ez dut hau lan asko, baina bueno, beraik esaten dutena da guk, bueno, idiprotan eta astoprobatan, saldiprotan egiten dena da animaliak maltratatu.
Eta zeure uste apalean?
Nire uste apalean dau federazio bat eta gu gabitza federazio horren eskatzen dozkuen legalitatean. Dauze veterinario batzuk, dauze jueza batzuk, eta horrek zehozer ikusten denean ez dela hori, ba, ez dozkue sanzino batzuk jarriko dabez, bai usabari edo bertan probatan da itxasan karreteru eri, guk federazio bat dauen artean, ba, gu gabitza exigituen dozkuen lege barruan.
Eta urte guztian zehar gainera, zuek animalia honek zaintzen dozuez, etxean deuko bai, zuez, bai, jaten emoten dautze zuez.
Bai, bueno, nik ez dekoti dirik, ni naz organizaten...
Hori, antolatzen bina, bueno, deukiozen eta...
Nik oinarte binaiz, asto probatan, oinez nau, baina, bueno, bai, karo, guk urtean zehar animalia prepatzen duguz kilol horretarako, eta bai veterinarioak jateko horik onena ni konparako dut zute deportista elite baten moduan.
Hori galdetu gura notzun ze hiri probatan hiri bat urtean zehar entrenau egin beharko da, ezta?
Bai.
Eta
entrenau mantenidu jaten emon perra jarri, herradura jarri
bai.
Eta zeozer analisiak egin, osea
esan aldugu iria atleta badala.
Ba bai, ez da lehen be bai, lehen atxina be bai, iriak zeuden prebata bai, bai, nire ustez, ez orain bezala. Lehen izaten ziren etxeko lanerako. Eta etxeko lanak egiten ziren, basoan bebai erabiltzen ziren, egurra eta dara jeta, eta nik uste dut hortik etorri zala, ezta? Gero plazara ekarri eta ian norden onena jakiteko. Baina nire ustez, baina deporte guztien bezala, aldatu, evoluzionatu egin du. Eta gauen dauzen itxako, zuk esan duzu bezala, deportista bat duen bezala, prepatu eta.
Bai, Lehen obiek ziren edo indio obiek?
Lehen zegoena zen, orain dauzen alimentua, vitaminak,
bai,
lehen bebait dirua sekuena, ba artoa eman alzion, baba, sekuena dirua, ba beste gauza bat.
Bai,
Iriari
hiri probata gero doping testak itenako edo ez? Bai.
Esaten da etorten dira abisatu barik.
Bai,
Bai, bai.
Eta doping probak be bai eitinako sidiari.
Bai, bai.
Kirolari bati moduen.
Bai, bai, bai.
Eta ze sustantzia adibidez, endauz debekatute.
Dau nik orain ez dago tamen, ba dau lista bat. Eta gu bezala, nik ezin dut hartu deporte bat egiten joateko ba edozein medikamentu, ba hor be bai berdin.
Ostra, beitu. Bai, eta bai. Adibidez, hiri bat ona edo txarra bada. Ona edo txarra dinot, hiri probatarako, bai. Danak di onak, ez nago hemen hiri bat egin kontra. Non ingerten da? Ze entrenamendu edo, zer egin behar jako hiri bati, gero hiri proba batera joan, eta ona izeteko? Zer euki behar da?
Nire ustez, gaztetarik hartu, eta oso batxa da, zezuk erosi aldozu hiri busterri bat, eta raro da, bietatik, busterri hortik biak onak izatea, oso zaila da.
Bai,
Izeleike, eta urten dira. Baina, bietari bat, beti urtelik esonak, edo faiaiko dugu. Eta hor dau, gero beste bat badeko zu, aldatu, jarri, mundu bat da.
Bai.
Kristos mundu bat.
Arra edo emea?
Arra direz eta direz kapauak.
Kapauak?
Bai, sekorrak kapauak. Gaztetan...
Eta hori egia da... Segun ze familiatik datorren iria eta horako...
Bueno, hor dauz arrazak, bakotxak igual deko beran favoritismo bat, dauze Durangoak, Sanabresak, dauze gero bakotsak, ba berakure dauena. O sea, berari gustatzen jakona.
Vale, vale. Bagabiz orduen ikesten hirien inguruen. Batez be zu gomendatzen duzu. Txikitatik, gaztetatik hartu hiria.
Ba, dana bezala, bai saldiak eta bai astoak, o sea, nik ikasi dotena nire aitite eta nire ibili naizen pertsonakaz. Onena gaztetatik, ondo jaten emon beti, osea janda egonda hiela gaztetarik, eta gero ba gitxi irekasten joan, eta zeuk ikusten dozu gero balio badu edo espadu balioko, zeuk ikusten dutxezu, osea.
Zenbat urtegaz hiri bat hasi alda hiri proba baten parte hartzen?
Ba normalean igual lehengo lau exibizio batzuk egiten dire, ba igual 5-6 urterekin.
5-6 urten arte hidiari jaten emon.
Hori da.
Eta gainera, ez da parte hartuko, 5-6 urtetan.
Ez, eta hori urtero da...
Dirutza.
Dirutza bat.
Jezeus, beraz, 6 urter arte hidiak ez da parte hartuko. Behin, 5-6 urtegaz parte hartuta, no se moten dau hidiak mailarik onena. Esaten dozule, jo, ba, hidiak gutxi gora bera, ba, ez da gire, asmatik got. 12 urte dauko zenien, hor da hidia onena.
Bai, bueno, es igual 7-8-9 urtegaz hor dau
horremoten dau bere errendimendu honena.
Ba, pero ba segun zenbate probatara ematen dozun ta zenbate urtean ba zenbate erabiltzen dozun ba batzuk gehiago edo gutxiago aguantatuko dabe.
Eta zenbat urter arte parte hartu aldabe hidiek alako probatan?
Ba, hori ikusten da norbera bezala, deportista bat bezala ikusten da. O sea, ez da un limite bat, baina hori ja ikusten da, otxezu zu ja.
Ola, jabeak ikusten da, ja, iriak noz, bere onena emon dauen.
Emon dauela, da.
Eta hortik aurrera, zer egiten da iri horregaz?
Ba, horrek ero saldu egiten dira, ba, jenteak igual zean da, honek cebadora que egiten dabe igual, eta gero ba horrek egiten dabe urteetan lo dituten da gero ba saltzeko ba okelarako se idi okela be estau
es hau eta esaten duzu
ba claro akabuen ba gero hori bere horti bere deko beste irtela bat
eta hemengo gatikeko probei erreparatuz ze proba egiten duzu ese hainbat egunetan zehar proba ezberdinak egiten duzu ez proba berdina egiten duzu eta ze proba da
ba bueno 30 minutu dekez obrek eta 30 minututan ian nok egiten duen untxeri gehien.
Esemateko pixuko harria da?
Ba, 1000 uste duteko la, 1700, uste duteko.
Bueno, orduen bizon artien...
Ba, eta gero
eraman... Gu bizon artien be bultxingo, gendu, narri zei?
Guk ez.
Ez gendu mobiduko?
Ez. Gu bi eta beste zei bat. Bai, hori, zei bat.
Ostras, zelako injerra deukien, orduen. Edarto, ba, bueno, gaur badoko zue iri...
Ez, bukatu dira.
Bukatu dira. Hogeta marrean, ez da?
Bai, astelenean bukatu dira.
Ez dakit, ba, lusapenen bat edo ongo zan... Meña es amaitu zien eta bai. Eta ondo joan da, ez?
Bai, ondo, gente etorri da, ambiente polita gonda eta bueno, azkenien ba Villabaso gonda horre lehenengo, bai, bueno, azkeneko gunean Gipuzkoatik etorri dira Busterri bionak. Baita metik lopati bai Busterrionako egiten duena eta azkenean ba Beramendik irasi du Gipuzkoatik etorri.
Bai,
bai, eta polito, gente asko, bai, emocionante gonda. Azkenengo untxel arte ba jokoa bai ez hor eta
bai polito. Ondo, jo, ba postenaz. Bueno, ba datorren urtien gehiago eta hobeto lierra arostegi.
Bai.
Eskerrik asko geurera etorte harren eta
bai, eta zu hori bai.
Eta disfruto gorko egune.
Bai, eskerrik asko zu hori.
Zuri, agur.
Bai, agur.
Amak urteak daroaz eskailerak erabilteko arazoekin, eskaileretatik jausiko etedan bildurnaz. Orain, bideak instalautako aulki salba eskailerari esker, bere kabuz bajatzen da kalera. Jausteko arriskurik ez dago ala jakinda, askoz nasaiago bizigara orain. Bideak, Euskal Herri osoko etxeetan 20 urte daroaz irisgarritasun arazoei konponbideak emoten. 944-630-114 deitu edo bidea.es webgunean galdetu konpromiso barik. Hobetu zeure ingurukoen bizikalidadea.
Leioako umore azokeak 25 urte beteko ditu aurton. Maiatzaren 15etik 18ra Euskadiko estatuko eta nazioarteko 49 konpainiak beteko dituek kaleak, 80 ikuskizun eta 250 artista baino gehiago gaz. Urte hurren honetan, kalitateko eta gustu guztietarako proposamen erakargarriak izango ditugu. 27 erabateko estreinaldi, 18 estreinaldi Euskadin eta edizio berezi honetarako sorkuntza espezifiko 2. Animau, etorri eta kultureaz gozatu. Informazio gehiago umoreazoka.org webgunean eta gure gizarte sareetan. Leioak udala.
Marga Perea, Justuri Patin Jokei Gatika taldeko kidea daukagu geugaz. Egunon, Marga.
Egunon.
Bueno, kerrez bagagoz, gero arratsaldean partidua daukazu, ezta? Euskal derbia.
Bai, horrela da. Jolaz, jokatzen dugu errotzapearen kontra, Nafarrako talde batekoa da.
Eta, zelan ikusten duzu partidua?
Ba, partidua gogorra izango da. Egia esan, gure aurrean dago klasifikazioan, eta, bueno, gogorra izango da, baina saiatuko gara irabazten.
Ganera kontuan hartu behar da, azkenengo postuetan zagoziela biok, ez da, zailkapenean behintzat beraz, bai. Partidu garrantzitsua.
Bai, horrela da, horrela da. Azken postuan gaude, bai, rotzapea bai guk, baina haiek gure aurrean daude. Uste dute, bai, uste dute, horrela da, aurreko partidua galdu egin genuen, bere kanpoan, eta orain gurean saiatu behar gara irabazten, eta afizioiarekin, eta afizioia laguntzarekin, ba, ea lortzen dugun, hori espero dugu.
Maia gogorra da, Okei Liga Plata izeneko hau?
Bai, bai, oso gorra. Bai, principios, a ver, gure taldean, ba, hemengo jendea da. Baina beste taldean, ba, bueno, denetarikoa dago, ez? Baina badago jende ez profesionala, baina horrela, bueno, horretik ezin da bizi, baina, bueno, ezakit, zelan esan, baina, bai, oso zaila da. Eta, ba hori, gogorra da maia gatik, eta beste aldetik oso gogorra da dirutza gatik. Esan nahi dut, liga hau da nazionala, oza, Espainiako bigarren divizioa izango balitz bezala, beste kirolaren begiratzen, ez da, konparatzen.
Bai, bai, bai.
Eta horregatik, ba, desplazamentuak luzeak dira, eta gastu pilo bat egiten dira, ba, hori partidua jolasteko. Kasu honetan, ba, Nafarroakoa da, eta, bueno, hori oso hurbilago, baina adibidez pasaden astean, Alicantera joan ginen, taldearekin, eta, bueno, ba, hori suposatzen du kilometro pilo bat egitea, eta gainera, ba, botela eta horrelako gauzak.
Eta hori dan hori, zuek ordaintzen dozue, zelan lortzen dozue finantziazioa?
Ba, bueno, euki dugu, lehenengo aldiz, gu daramagu utzi gora bera lau urte uste dut maila honetan. Eta lehenengo urtean beti gurasoak ordaintzen. Gero lortu genuen pizkatxo bat finantziazioa, ba bestzaileak eta diru laguntza batzuk. Baina egia da oso zaila da diru laguntza lortzen da pizkatxo bat erakundetik. Baina hori babeslariak enpresatik edo hori oso zaila da. Eta momentu horretan oso gutxi, ez daukagu, eta zaila da. Egia zan.
Marga, kirolau, patin, jokeia, ezagutzen ez da benentzat, zelan jokatzen da? Zenbat dira jokalariak? Zelangoak dira arauak?
Bueno, ba, principios dira talde lau jokalariarena, kanpoan dauden momentu berean, eta porteroa. Gero eukiar duzu lau zortzi arte hori bankilloan, oza, zortzi dira guztiz.
Guztira zortzi eta, jokalari.
Zortzi jokalari eta bi porteroa. Hori da gehienak, oza, gehiago ezin diragon. Eta, bueno, pues, ba, principios jolazten da patinekin, baina dira lau gurpilarenak, esan nahi dut paralelak, ez dira eldina.
Bai.
Gure kasuan, bale, ze badago beste espezialitateak. Eta jolazten da bola batekin, bola gogorra batekin, eta estik. Ez disko. Esan nahi dut jokei linea edo jokei sobre hielo erabiltzen da disko bat. Vale? Baina gure kasuan da pelota bat, gogorra eta estik. Eta arauak dira, ba, bueno, dira batzuk dira asko azaltzeko. Baina bueno, fina da hori ba, lortzen fina da lortzea golak sartzen eta hori da ba hori, patinatzen, eta ba hori, bez, hori da,
bai,
gutxi gora bera.
Zema denpora daroa zuzuk, kirolau praktiketan, Marga?
Bueno, ni ez naz praktikaten, ni joke, ni zelan da, ni lehen da bari, oza, presidentea naiz.
Presidentea zara taldeko,
bai,
usturipatik bai, jokei
taldeko. Nire, bai, bai, nire zeme alabak praktikatzen dute.
Justuri taldean, gatikako eta inguruko jokalariak dagoz?
Bai, principios, gure taldean, ba, iaia denak dira gure ingurukoak. Aber, batzu gatikakoak eta gatika ez dauz handia, beste batzuk, ba, gure ingurukoak. Baina badaude adibidez, ba, Santanderrekoak, edo, hori, momentu honetan, hori dira, daukagunak.
Eta esango zeunke hemen gurean patin jokeiaren inguruko afizinoa dagoala, sale asko dago?
Ba, nik uste dut ez, a ber, Katalunian eta Galizian tradizion handia dutek arlo honetan. Baina hemen Euskadin ez da asko praktikatzen, deporte minoritario bat da, eta klub gutxi daude hokei praktikatzen. Orduan, iaia kompetizion guztiak dira ezaguna artean. Ezagunak, bueno, esan nahi dut gutxi gora bera, jokalariak ezagutzen dut elkar.
Hori bai, talde batzutan atzerriko jokalariak dagoz, ez?
Bai, a ber, liga, a ber, gertatzen dena, ni nahu hitz egiten, just orokorrean, esan nahi dut, beste kategorian ere. Baina, okei ligan, ba, begiratzen baduzu beste taldeak, adibidez, Euskadik kanpo jokatzen direnak, ba, hor bai, hor denetarikoa dago, ba, batzuk, hori ba, atzerrikoak dira, badaude jende asko Sudamerikakoa, eta bueno, horrela dira gauzak. Igual finantziazio asko badaukazu, babeslari asko badaukazu, igual diru badaukazu, ba hori, ba lortzeko jokalari onak edo beste jokalariak gujolazten dugu daukagunekin. Osea, denak dira hemengoak edo ingurukoak, denak ordaintzen dute bere kuotak, eta gehienak, igual baten bat ez da hemen betikoa, baina hasi dira edo hasi dira patinatzen hemen. Orduan, bueno, hori ba, zaila da, ba, lortzeko igual kalitatezko jokalari asko. Baina saiatzen gara, ba, hori, jolasten daukagunarekin.
Talde,
orain dela bi urte bai euki genuen atezain bat kanpokoa, Txilena,
Txilena, txilena.
Txilekoa.
Txilekoa, bai.
Zuen helburu amarga, zein izango litzateke orain, maila mantentzea?
Bai, okei ligan, begiratzen, osea, ta kategoria honetan, bai, mantentzea. Baina hori da, claro, ezin dugu, daukagun postuan, ezin dugu pentsatu beste gauza batean.
Eta esan duzu modura, erabiltzen duzu esan patinak ez dira lineakoak, ezta? Beste motako patinak dira.
Bai, dira bi gurpi eta bi gurpi, osea, lau gurpiekoak, baina paraleloan jarrita. Hori beste era patinatzeko beste era desberdina da. Ez hobeto, ez txarrago, desberdina.
Desberdina.
Ere praktikatzen da hokei patinen linea, baina gure kasuan ez.
Hor kasuan, kanpotik ikusita, marga, baina emoten deu, atezainen postua dela behar bada zailena, ez dakit, eh? Hor, tente mantendu behar zara, hor erdi geldi.
Ez dakit, posizioa ez da ona, gorputzaren zat behintzat ez da bat ere ona, zaila izango da. Baina, bueno, ez dakit, azkenean atezaina da, bueno, figura oso importantea, kirolonetan, baina, bueno, berari ez zaio heldu behar pelota asko, orduan defentsa ere... bere lan egin behar du defentsak.
Bueno, ba, gaur justuri patin hokei Gatikako taldeak rotxapearen kontrako partidu garrantzitsua, noiz amaitzen da liga, marga, noiz jakingo dozue mantentzen sarien?
Ekainaren baina zakizein egunetan erdian edo, igual, bai, ekainaren erdian edo, igual pizkatzu bat lehenau. Hasieran ez du begiratu egutegia, baina
osondo, ba, eskartzen deutzugu Bizkaia irratian be herri irratzaio berezi honetan Gatikako justuri patin hokei taldearen ganean berba egin izana, sorterik onena liga amaiera honetan. Eskerrik asko.
Pausa bat esan aldut.
Bai, esan.
Bai, bueno, ba, hemendik gustatuko litzaidake ba hori esan Gatikako jendeari animatzeko etortzen partidu ikustera eta bueno animatik Gatikatik kanpo ere jendekoa Gatikatik kanpo ere etorri alda noski baietz, baina bueno partidu zaila denez ba oso garrantzitsua da afizioaren empujea edo bale edo indarra jasotzea ba laguntzeko animoarekin eta horri.
Ba hortxe geratzen da deialdia. Marga Perea, eskerrik asko, ondo jarraitu.
Bale, zuei, mila esker, agur.
Erreparatu diot, inoiz benidorri, hor badabil jendea, joan eta etorri, erropatikan harin, aurpegia gorri, oporre kolorea, deitzen zaio horri, diversioa nola.
Bueno, ba, eguerdiko ordu batak izateko 20 minutu baino ez, eta jarraitu daigun, ba, Gatikeko elkarteak ezagutzen. Urrengokoa, Gatikeko bizikleteruek, eta hemen dekogu bizikleterua, txirrindula gainen kilometroek egiten dauzen hoietako bat. Jon Bilbao, eguerdion.
Eguerdion, bai.
Eguerdion, gaur baduko zuen antolatute edo bizer edo etapatxon bat?
Bai, beitu, gaur kasualitatez, bizikletan dabien neska bat, talian dabien neska bat, ba, bero urteak izan ziren atzo, eta atzo esan zuen, ba, bueno, bi erarratxura ino bagoaz, tortilla nire konture. Benik ezin dizendo turten, ze beharrako kidoa segitu
bueno, eta... Bueno, tortilla bari geratzen za.
Gaur tortilla bari geratzen az.
Ze, baina jundie orduen, ez da?
Bai, eta joan dire, sei joan dire gaur.
Sei, ze, dinon, aztego jenero egiten dozue etaparen bat, edo?
Bai, zapatu domeka guztietan joten gara.
Bizetan, zapatu eta domeketan.
Eta gero, azte barruen libre baldin badauka norbaitek, Bera, bera, nosea, bera, este barruen bakarrik.
Ja, Jon, ez dakit bihar gaur zapatu potolu izen da hemen gatikan biserbe bato majungo dan, edo bai?
Bai, bai, ze, bai, gertatzen dena dana gara ja adina sartukoak eta parranda gitxe egiten dugu.
Ah, parranda gitxe, bai, baina gaur parrandan urten da biser pedalei emotie latxa izango da, eh?
Oso latxa.
Zerdi desente bota beharko zuen.
Bai, 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 inoz tokatu zaigu eta gernikara heldu eta justo, justo, kafe txerdu eta buelta.
Zeman zari gutxi gora bera zegoen taldien?
Bueno, ba, gara ma bostin giru, baina asteburu guztietan sortzi batzen gara. Sortzi fijoak gara ja.
Bai, bai, bai. Postenaz. Eta zei bilbide mota egiten duzu ez? Zaiak die, kilometro asko, aldapa asko, aldatza...
Bueno, gehien egiten duguna da gatik-gatik urtean eta munitibarreraino. Munitibarren kafetxo hartu eta buelta hartu eta etxera. Gutxi gora bera larroko eta bost kilometro ateratzen dira gatik-gatik.
Fizikoki prestaute ez dauen bat, edo bizikletan asko ez dan ibili batek, zeugogaz ibilbidea egin aldau, edo behintzat uste dozu, ba, bueno, apur bat pedalak emondakoa izan behar dela?
Ba, bueno, aputxue pedalak emond beharrekoa izan behar zara, ze koste egiten da, eh? Forma aputxue eta espaukozu, bizikleta gainean koste egiten da. Eta gainera, lehenguetan, ipurdiko mine egiten du zilinak, eta gogor egiten da, gogor egiten da. Hobeto bueltatxu batzuk eginda etorri.
bueno, bai, orduen, argi geratu jate, neuk ezin dutela parte hartu. Baina, bizikletan ibiltzen dan batek, eta etorri gura badau gatikara, eta zeugaz buelta bat emon...
Bai, arazo gabe, arazo eta ongi torri izango da beti.
Eta ze ordutan eta ze lekutan gelditzen zari, gutxi gora bera?
Ba, bitu, ateratzen gara goziko sortzitarrietan. Zolan, goziti eta ezkero, ba, eguerdi bueltarako etxera zatoz, eta arratzaldi guztia, ba, libre daukazu.
Hori, ba, egune ondo aprobetxetako. Eta hori. Urtean ze arrori bai, aztego jenero, baina antolatzen dozu etapa bere ziren bat, hemendik kanpo edo?
Ba, generalmentean urte guztietan, ustaia bueltan, egiten dugu etapa berezitzuet, eta orain arte beti joan gara Santander aldera. Gure lehendakariak, bizikleteru taldeko lehendakariak, berak egiten du olako etapatxo bat egiten du, ez da gitzelan esaten dan kronologia edo dana dalakoa, eta Santanderra joaten gara. Baina aurten, ba, batek esan du Soriara gustatuko zitzaiola joatea,
Beitu. Eta
alegin dengo gara. Alegin duko gara Soria.
Zeraitik Soria, ondo jaten dalako edo...
Ba, izelekio, ze honek esan duenak...
Guztainako jati, eh?
Bai, bai, eta zauzertxo pentsaitu kiko dago.
Bueno, baina kilometro batzuk egin dagero jan alda, eh?
Ba,
trike
ba,
bete
ba.
Alda.
Jan eta oso ondo gainera.
Zer esan behar notzun, bizikleta gainean amorratu esaria ibiltzen, baina txirrindula ikusten bebai, ikusten dozue?
Bai, gu, friki batzuk gara.
Bueno, ba... Gelditzen zaria ikusteko etapak edo turra edo batera?
Bai, bitu, turra pasau zanean hemen Bizkaitik,
bai.
Gelatu ginen katikan puntutxu baten, danok, turreko banderekin, eta bai, gustaten jako, eh? Eta Euskal Bizikleta dagoenan bere, beti joten gara, aspaldin joten gara, sondikara, pikutxu,
bai.
Gogorra, ara joten gara.
Bueno, ba, ointxe txirrindula zade, salea zadela komentau dozu, zer iritu jatzun, aurtongo Euskal Herriko itzulia?
Bueno, ez da gontxartu, eh? Ez da gontxartu. Bintxete gerra egon da, ez da lez egon lan lehenengo maiako lidertxuet, ba, karrera oso zabalik egon da, oso polita, oso polita.
Eta turrari jago konez? Zer da nik ustean duzu turra aurten?
Turra dana ondo badua, egun guztietako gerra eta nin nebitzako favorito bat bakarra.
Eta bere izena Tadek?
Bai, Tadek pagatxa. Gainera, badakizue danok, Tadi Pogatxarren masajista, hemen berton katikako dala.
Bai.
Bai, torduen, ba, bueno, ba...
Animo beharko da, Tadi Pogatxarren.
Animo beharko da.
Edarto, ba, bueno, ba, Jon Bilbao, eskerrik asko geurera etortearen, eta jarraitu zue, pedalei emoten.
Bai, zueri berri mila esker, eta, oie, ba, gu alegin duko gara pedalak emoten.
Edarto, ba, urrengo arte.
Bai, osan, eskerrik asko, bai, gara arte.
Aitona mona doaz, Euskadi osotik, txukun asko elkarri, elduta bezotik, jira bat ondartzatik, edo itxasotik, gero txikiteoan, sagardo bazotik. Dibertsioan nola ez egu maiteko, dena ez azutzi, biarra egiteko. Thank you. Ez da koño kalean, pasatzen ez da nik, hor bada bezarkada, mutxutala ez da nik. Ez da falta kanturik, soinu eta jazbanik, asko dio erreumak, astu da dauzkanik. Diversioa nola ez degu maiteko, dena etzazu utzi, diarregiteko.
Bueno, eta gaurko azken gonbidatua daukogu hemen, zenbat gonbidatu eukidogu zan gaur gatiken, eskertzen da, holan gatike hobeto ezagutzen dugu. Bueno, ba, azkenekoz txirrindula sale bat eukindogu hemen geurean, kirola ilagokonez, bueno, ba, kirolagaz amaituko dugu, gatikako futbol taldeagaz. Asko kiguel ezagutuko zuek gatikez, bueno, nahiko famatu egin da, ez, hemen Milan talde italiarra etorri zalako, eta alako futbol kampu antzeko bat antolatu abalako, baina gaurkoan ba, gatikako futbol kirol taldeagaz elkartu gara, eta bertara etorriaku Ekaitz Gorroño. Ekaitz, eguerdion.
Eguerdion, bai.
Bueno, jente asko pentsetan dago hemen Milaneko kamiseteagaz jokatzen dozuela, baina gatikako kamisetagaz be bai, ez da?
Bai, historikoa, gatikakoa kamiseta, ba, bueno, ondala 93 urte edo uste dut 1982an sortu zan taldea, gatikar batzuk batu ziren ta, eta pentsatu zuten ba hori, ba futbol talde bat ateratzea, eta ba hor hasi ziren taldea zelairik esan egon, eta bueno, horbean egon zan pabioi batzuk holan, eta insoren nolako porteria bijarri, eta entrenamentuak hasi ziren, eta hori lehen urtean uste dute zela kompetidu, baina bueno, hasi izan ba taldea forma hartuten eta holan, eta dutxake pabelloi batzuetan eta holan, eta hurren urtean ja hasi izan ba liga jolasten, eta zelai eskendulo esoki ba frisen jolasten genuen lehen urtea edo lehenengo ez dakit seguru, zen igaztea nintzen
bai.
Ba bueno, ez dakit zement urte ba bi edo ba frisen jolasten genuen ja liga anasi ginen, eta gero ba horre Larrate Azpin zelaia udaletxeak egin zuen, eta oraindik mantentzen dugu beharrezko zelaia nahiko ondo. Nik ondo ez oso ondo dago gure horrezko maiarako, eta baulan sortu zan, eta bueno, orain un momentuen horrezko maian gaude, eta bueno, nik uste dut, bagatikan txako, ba, privilegio bat dala
hori esan behar notzun, horrezko maian zauzie,
bai.
Pausu batera, irugarren federazio maiatik, eta nono segon zari
urte pare baten egon gara hori ba. Pausu txoa moteko, baina bueno, ba, azkenean futbola landa, eta
azken esan behar notzun, ohorezko maia benetan gogorra da. Maia gogorra da, ze oker espanau ohorezko maia norrazten die, bueno, ba, kobratzen, ez da, futbolari batzuk kobratzen, hemen bai azten die.
Talde indartsuak
dauz. Hori, ba, talde indartsuak dauz, badauz talde batzu, ba, Samudio, talakue,
badauz. Samudio, Somorrostro, Sorupe,
hori, ba.
Kriston taldeak dauz, ba, hori, irugarren maiatik, jeitzten dienak.
Hori, da.
Hori ja dau jendea soldatak ian soldatak
ba.
Kobraten dutenak eta hori, eta bueno, ba gu beti biligara ba primekin, eta talde.
Nik ondo ikusten dute prima, eh? Irabazten badozu, sozer jasoko zu, galtzen badozu, belarri makurretxera.
Hori da, eskenen, bueno, ez doko zulez, bueno, beste mediorik eta holan, ba bueno, beti desidugu, enbede soldata, onke sea txikiagoak imini, ba bueno, primekin eta jarraitu, eta nik uste dut hori, danok bardin kobratzea, ze espabri beste talde batzutan, ba honek hau kobraten dau, besteak uste dut olako regional maila baterako, ba ja. Primekin ba ondo ondo zoazela.
Eta gaina motivazio extra bat, ez? Ba, hola irabazteko gogo gehiago ikiko
ba,
da.
Claro, ba, bueno, beste zaitasun batzuk dauz, ba bueno, dau jendea, bueno, ondo datorkola, diru pizka bat eukitea, ba, zure lanatik aparte egitea, eta bueno, ba, jendea mugitzen da purbete talderik talde, ba, ordaintzen dutxuena, ba bueno, holan mugitzen dira, ba, bueno.
Baize, hori izan behar, notzun, ohorezko maian dukozue lehenengoko taldea, eta maila honetan, zaila izeten da mantentzea, jokalariak mantentzea,
ba,
eta taldea be maila honetan mantentzea, eta beitu, gatika modoko herri bat, lehen aitatu dugu zan modoko kluben kontra. Zaila egiten jatzue urtean zehar maila mantentzea, jokalariak mantentzea,
bueno, ba, egia esan, ontxe bertan, hor gauze burua beste hiru jardunaldi deukuz aurretik, eta hor deukogu ontxe burua atarata bi puntu ataratzen dotxegu, bajatu aldiren ari. Ze gauza da, bi talde dauzela ja bajatzeko, bi bai. Matematikoki bajatzen dira, eta gero, ba, arrastreak eta hori duzelez.
Hori geure entzulek iguel ez dakitxe, baina irugarren maiatik bajatzen dien taldeak eta talde horrek bizkaitarrak,
bai.
Badie, bueno, ba, horrezko maian be eragina eukiten dau,
bai.
Zenbat talde bajetako. Ze hori momentu honetan zenbat jaitsiko ziren?
Osa, bi ja ofizialak markatzen duena hasieratik,
bai.
Eta gero beste hiru.
Beste hiru, da, bost.
Bost. Bost, eta zeigarren lotu garda atxetik.
Eta horrek, zer, bueno, ze taldek eragin aldau horrezko maian jaiztea? Irugarren maian ze talde dauzo horror? Uztot, kulturala?
Santurtzi, Urduliz, kulturala, bizkaitxarrak, bai. Azkenean, bizkaitarrak gero, playoffak dauz, playoffak dauz, por ejemplo, irugarren maian edo horrezko maian, eta hor igotzen badu, ba, gero alzara salbatu, igual mos
bueno, gaur Baskonia puntu bat edo irabazi egiten badau,
bai.
Maia zigoko da, bigarren bai, federazio maiara, Portugalete be hor goian
bai,
dau.
Gero Gernika bere, ba,
Gernika be bai.
Ia salbatzen bada, ba, bueno, horre gauza,
ba, ber, guztiak, ba,
gu gure lan egitea, eta ba, horre beste talde guztiak, ba, ia...
Orduan, zegoen helburua maia mantentza,
ba, suposatzen dut. Ba, ba, ba.
Gatikeko jentea dauko zue taldean edo kanpoko jentea?
Ez, oin hori, gatikarrik ez daun mungiko aldeko dauze irulau jokalari, eta hori, oin arte, ba, gatika horrezko maiara heldu da, ba, gatikarrakaz eta albokoakaz mungikoak eta hemen bueltakoak beti azkenean ba bueno nik uste dute talde baten indarra ba hori pina bat izetea giro ona eta hori beti auki dugu eta horregaitik hainbeste urtetan ba horren gara igual gara ez dakit jasemet urte diren olan gainetik baina pilo bat urte horrezko maian egon gara. Sortu zanetik, lehen preferente goten zan
bai.
Eta preferente tercera pasatzeko bak, división donorre atera zuten eta bueno, urte pilo bate dara magu sortik eta gero ba hori esan dozun arira ba, gatikako jende azdeko gu baina bueno, azkenean jendea fitxaten dozu, jende ona, jente jatorra pertsona onak giro ona ikusten dute hemen eta bera zer egiten dute, ba bueno ba, bata besteari azkenean berbaz, jo, ba, gatikan oso ondo nau, tal, bata beste gustura goten dire, eta, ba, bueno, azkenean ahosago itxegiten dena eta hori, ba, beti lortu dugu, ba, talde polita egitea, batez be, lagunak egitea, eta hori, giro horregaz, ba, beti...
Eta askotan giro horrek eroten dau talde bat,
hori da,
irabazle hori da. Izatera, orduen, hori be...
Gau, bak, igu beti izaten da, eta atletiko jokalarean bere beti izaten dute, ba, familia bate direla, eta holantxe da eta horrek giroak ba bueno orain gauzen moduan Atleti ez horrek Europan liga bere oso ondo ba hori gertan da talde guztietan lehengo mailan eta regionaletan eta umeetan eta importanteena hori da Girona taldean eta gustu egotea.
Bueno, ba, Ekaitz Gorroño, eskerrik asko geurean egotearren, Gatikako futbol taldeaz,
bai.
Zerbait gehiago esatearren eta Bizkaia Irratitik, ba, sorterik onena, hiru partidu hauetan eta utzi goiari.
Etortzea apurtxu bat azkenengo partidua Bermeon kontra apurtxu bat bultzatzen ta hori eta etorri animatzen, laguntzen taldea eta ba beste barik,
Hau
Gatika eta eskerrik asko zuri.
Eskerrik asko.
Vale.
Urrengo arte.
Bai, agur.
Eta, bueno, Gontzal, ba, elkarrizketa honegaz, amaituko dugu gaurko herri-herri irratzaioa, eta zelan ez, eskerrak geure entzulei irratiaren bestaldean egotearen, baina eskerrak bebai geuretik pasatu dien gonbidatu guztiei, hemen eukin dugulako Mikel Larrazabal alkatea, baita be Itxaso Bilbao Osasun Berdintasun Turismo eta Jaietako zinegotzia. Horrez gain gero, bueno, ba taldeetan murgildu gara, ezta? Eta hemen eukin dugu Solaia Cancelo eta Bego González, Bagare Gatikako alkartekoa, gero Txirin-Txirin emakumeen taldeko Itziar Garmendia eta baita be Bego González egaz egon gara. Bigarren ordu honetan Lier Arostegi gaz, Idi Proben inguruen ibili gara, Nerea Arrusa Iraide Fuentes eta Arantza Egiagaz, bueno ba, Gatikako jai batzorden taldea jorratu dugu. Jon Bilbaogaz, hemengo bizikleteruegaz, ibili gara, eta azkenik Ekaitz Gorroinogaz elkartu gara Gatikeko futbol taldearen inguruko berriak ekartzeko eta gaur eguneko ba, euren egoera azaltzeko eta azken hiru jardunaldi horretan ba, indarrak ia lortzen dabe esan ohorezko mailari eusteko. Gontzal, herri-herri borobile eta San Markoak dira hemen Gatikan, beraz, jarraitu egun disfrutatzen, baina herri-herrin, baizik eta hemen, Gatikako herrian, hemengo jaietan.
Ba, asko disfrutatu, baina Tigarza, eskerrik asko.
Eta zeuri be, urrengor arte.
Bizkaia!